лежить вона. Гола. Вона лежала горілиць, заслонивши очі рукою, і плакала. Поряд з нею спиною до мене лежав голий чоловік. Він пестив її, гладячи рукою від шиї до плеча. Водно гладив і гладив, ніби заколисував до сну заплакане дитя. Сцена, немов на картині, сумна і велична. Вона була така гарна. Поволі, тими ж пестливими рухами, він почав вести долоню вниз її тілом, персами, животом, ковзав, як ото недавно моя тінь невблаганно, аж до чорної плями лона в самому низу. Вона лежала непорушно, не забираючи руки з очей, але плакати перестала. Зненацька він ліг на неї. Вона просто зникла під його могутнім тілом чоловіка. Виднілися лише її ноги по обидва боки його білого задка, що рухався поштовхами, і обличчя над його плечем. Її уста заламалися в дивній гримасі, схожій на усміх. Зблиснули зуби, вона відняла руку від очей, обвела його за шию, увип'явшись нігтями йому в спину. Її обличчя чудернацько спотворилося, перекосилося. Невже й у мами був такий вигляд? А в тата? І він таке робив з мамою, перш ніж розчинитися в безвісті. Тієї миті вона побачила мене. Я цілком забув про обережність. Стояв на повний зріст у вікні. Звичайно ж, Ольга мене побачила. Вона стерпла. Я кинувся бігти. Геть звідси, геть, куди очі бачать. Але добіг лише до човна, як він схопив мене за руку і потягнув назад до хатини. Чоловік встиг одягнути на себе кальсони. Груди в нього поросли волоссям. Він був неймовірно високий. Його велетенська долоня будь-якої миті могла змасакрувати моє передпліччя, справжня батьківська долоня. А лукою вниз до берега до нас бігла вона. Поли купального халата лопотіли, заголяючи ноги. Волосся розвивалося. «Дай його сюди!» Вона з криком накинулася на мене, ухопила за волосся, теліпаючи моєю головою, а іншою рукою ударила по обличчю. «Невже ти ніколи не залишиш мене в спокої, слинівий паскуднику?» Чоловік взяв її велетенською рукою за плече, відпихнув убік. «Досить, досить!» Вона відвернулася, затулила долонями обличчя і вибухнула плачем. Вигляд у нього не був розгніваний, лише рішучий. «Стоятимеш тут», – звелів чоловік, тицяючи пальцем мені під ноги. «І кроку звідси не ступиш». Він обійняв Ольгу за плечі і повів до хати. Я залишився сам. Стояв, наче вкопаний. «Щуки сьогодні не буде», – подумалось мені. Потім чолов'яга взяв мого човника на буксир. Він за штурвалом, вона поруч, я у човні. Сидів і дивився на їхні спини. Він накинув на свій могутній торс картату сорочку, що лопотіла на вітрі. На голові мав темно-синього кашкета. Чоловік звично і впевнено правив своїм катером. «Ну чому він не мій тато?» – думав я. Вона була бліда з підпухлими очима і навіть не дивилася в мій бік. Як тільки в полі зору з'явилася наша пристань, він заглушив двигуна. Ольга перейшла до мого човна. вони нічого не сказали одне одному. Лише потрималися якийсь час за руки, він підбадьорливо кивнув їй. А тепер веслуй просто додому, звелів мені. І рвонув із місця, за кормою зашумувало, ніс задерся до гори, хвилі вдарили в корпус. Ми обоє довго дивилися у слід катерові, аж доки він став маленькою цяточкою. Не повертаючи голови, вона сказала: «Брися за весла». Я вставив весла в кочети і почав веслувати. На дні човна купкою лежала блесна і заплутана волосінь. Ольга якийсь час дивилася на них, потім нахилилася і спробувала неслухняним руками розплутати клубок. «Я знаю, що не повинна була, пробурмотіла вона. То не твоя вина». Вона ще нижче похилила голову, перебираючи волосінь. «Вибач, паскудники не знають, що це таке», – відрізав я. Вона ще гірше заплутала волосінь. Щоб дати їй лад, потрібна була ціла вічність. Ось уже і студент-шахіст спустився до причалу, сів у своє каное і повеслував додому, але це вже не мало для мене жодного значення. Неважливо було навіть те, чи встиг ректор довідатися, що я наробив. Хай собі сварить на мене, скільки влізе. Та коли я повернувся з берега, він ще сидів у своєму кабінеті,